барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 15 листопада. Тут Олесь Дубовец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Петула Кларк, Літл Віллі Джон, Клайд Макфатер, Роні Джеймс Діо, а так само гурти Абба, Сябри, Парламент Фанкаделік, Вілко, Нікельбек, Ди, Ролін Стоунс. Долучайтеся. 15 листопада 1932-го народилася Петула Кларк, британская спевачка, актриса и композитор, чья карьера налічвае 70 годзяў. Сусветной славы она досягнула у 60-х годах, и за гады яе активной музычной деятельности у свете разошлось каля 70 миллионов яе кружелок.
Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you.
У той самый день, что и узгаданная Петула Кларк, 15 листопада 32-го, народился Клайд Макфатер, американский спевак, один из самых ведомых и авторитетных ритм-блюзовых спеваков 50-х, початку 60-х годов. Володал уникальным, энергичным, искристым, высоким тенором. Миновито Клайд Макфатер засновал вокальный коллектив The Drifters. При этом его уластное имя было больше гучным, чем у сяго гурта.
Him to tell me what was on his mind. He said, "But honey, yes, but honey, but honey, if you wanna stay here with me, I was clean as green and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby by the half past three. She said." I'd like to know what you want with me. I said, "Money, honey, money, honey, money, honey, if you wanna get along with me." She screamed and said, "What's wrong with you? From this day on, our romance is through." I said, "Tell me, baby. take my place. I said, money, honey. Money, honey. Oh, money, honey. If you want to get along with me.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
15 листопада 1937-го народился Литл Вилли Джон, американский спевак, якого называют одним из самых уплывовых да найвеликших ритман-блюзовых спеваков 50-х-60-х годов, які, на жаль, не так ушанаваны, як Сэм Кук, Клайд Макфатер ти Джеймс Браун. Визитная картка спевака – песня «Фивер», якая у 56-м годе 5 тыдняў узначальвала ритман-блюзовы чарт «Билборд» и стала стандартом стыля у поп и соул. С тых часов я на яшчэ некалькі разоў становілася хітом у выкананні іншых музыкаў, але версія Little Willie Джона па-ранейшаму лічыцца лепшай.
Get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away, take these arms I'll never use, and just believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, lights up the night, my eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever all in the morning and fever all through the night.
Yeah. Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 15 лістапада. У такі ж дзень 1945-га нарадзілася Ані Фрыд Лінгстад, шведская спявачка нямецка-нарвежскага паходжання, якая атрымала вядомасць як салістка гурта «Абба». Гэты квартэт з'яўляецца адным з найбольш паспяховых калектываў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі і самым паспяховым з ліку створаных у Скандынавіі. Запісы «Абба» па ўсім свеце разышліся накладам больш за 350 мільёнаў асобнікаў. Іх музыка дагэтуль застаецца ў плейлістах радыёстанцый, іх альбомы працягваюць продаваться по гэты день. 15 сакавіка 2010 Абба были уключаны у залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 листопада 1947-го народился Анатоль Ярмоленко, солист Гомельской областной филармонии с 1969 по 90 год, а потом солист и керовник ансамбля «Сябры» при Менской Белорусской Державной Ордена Працовного Червоного Стяга филармонии, народный артист Республики Беларусь. Ганебных песен про батьку те еще кого слухать не будем, лепш узгадаем классику, якую написал белорусский композитор Эдуард Ханок у 83-м годе на слово белорусского поэта Нила Гилевича.
Вы шумите, шумите надо мною морозы. Колышите, люляйте свой напев вековы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу. Гостинца старога на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу край гостинца старога головой на погора на высокий курган оставлю. Осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу край гостинца старого и осторожимся трохи, я хвилинку посплю.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Ён з барадой.
15 лістапада 1956-го нарадзіўся Майкл Хэмптон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст праекта «Парламент Фанкаделік», шматлікага калектыва выканаўцаў, які моцна паўплываў на так званую чорную музыку Амерыкі 70-х гадоў. У праекце былі дзве асноўныя каманды – «Парламент» ды «Фанкаделік», кожная са сваім адмысловым музычным стылем, але па сутнасці гэтыя два гурта былі двума бакамі аднаго медаля, бо ў іх удзельнічалі адны і тыя ж музыкі. У 97-м годзе калектыў «Парламент Фанкаделік» быў унесены ў залу славы рок-н-ролу.
To dance our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang-up alleyway. With a groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come, getting down on which we believe in.
Can I get it on my good foot? Good God. About time I got down on the end.
We're on the move. They can stop us now.
Ha, 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 ha.
Hey, don't tell me now.
Give you more of what you're talking for.
Hey, don't tell me now. You promised the funk,
the whole funk, nothing but the funk. Ready or not, here we come, getting down on
the one which we believe in.
Here's my chance to dance my way out of my constriction.
Down just for the fuck of it. One nation.
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с Бородой». Мы протягиваем. 15 листопада 1963-го народился Джей Беннет, американский музыка, мультиинструменталист, продюсер, спевак да автор песень, наибольш вядомы як удзельнік гурта «Вілко» з 95 па 2001 год. На музыку гэтага калектыва паўплывалі розныя стылі і выканаўцы, у ліку якіх Біл Фэй ды гурт «Телевіжн», а «Вілко» у сваю чаргу аказалі ўплыў на шэраг сучасных каманд. Яны пачалі са своеасаблівага альт-кантры, але затым прыўнеслі ў сваю творчасць больш эксперыментальных элементаў, уключаючы элементы альтэрнатыўнага рока і класічнай поп-музыкі. It's not okay. I smashed the camera. I wanna know why. калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 лістапада. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Чэт Кругер, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Нікельбэк». Гэты калектыў адносяць да прадстаўнікоў такіх кірункаў як альтэрнатыўны рок, пост-гранж, поп-рок, альтэрнатыўны ды ню-метал, а ў некаторых песнях прысутнічаюць нават элементы электроннай музыкі.
We'll be right back.
акурат 15 лістопада 1965-го Rolling Stones упершыню выступілі на амерыканскім тэлебачанні ў праграме «Халабалу» з песні «Get off of my cloud». Яна і прагучала. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 15 лістопада 1966-го The Doors падпісалі контракты з Electra Records на выпуск 7 альбомаў. У такі ж дзень 1969-го Дженіс Джоплін была арыштаваная падчас канцэрту ў Тампе, штат Фларыда, США, за абразу паліцейскіх і выкарыстанне ненарматыўнай лексікі. Дженіс раззлавалася на ахоўнікаў пасля таго, як яны ўварваліся ў залу і прымушалі гледачоў сесці на свае месцы. 15 лістопада 1980-го песня «The Tide is High» у выкананні гурта «Блонді» заняла першае месца ў Вялікабрытаніі, і ў той самы дзень Кенні Роджэрс на 6 тыдняў узначаліў амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Lady». 15 лістопада 1987-го Dire Straits сталі першымі артыстамі, якія прадалі 3 мільёны кружэлак у Вялікабрытаніі. У такі ж дзень 1988-го у Кортлэндзе, штат Нью-Йорк, на ўрачыстай цырымоніі была адкрыта вуліца Dio Way, названая ў гонар легендарнага вакаліста Роні Джэймса Дио, які правёў дзяцінства ў гэтым горадзе. Бадай, ягонай самай вядомай песні мы і развітаемся, трымайцеся!
Masquerade, no need to look.